สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ AWS Certified Security Specialty SCSC 2 Exam Guide คู่มือเตรียมสอบใบรับรองด้านความปลอดภัยบน AWS ฉบับที่2เขียนโดย Adam Book และ Stuart Scott มีจุดมุ่งหมายทั้งเพื่อทบทวนความรู้ที่ใช้สอบและเชื่อมความรู้นั้นกับการออกแบบระบบคลาวด์ที่ปลอดภัยจริงๆเนื้อหาเริ่มจากพื้นฐานที่จำเป็นเช่นโมเดลความรับผิดชอบร่วมของ AWS บริบทของบริการหลักและลักษณะของภัยคุกคามที่พบในสภาพแวดล้อมคลาวด์ก่อนขยายไปยังขอบเขตสำคัญของข้อสอบ SCSC 2ได้แก่การตรวจจับและตอบสนองเหตุการณ์การบันทึกและเฝ้าระวังความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานการจัดการตัวตนและสิทธิ์การปกป้องข้อมูลและธรรมาภิบาลความปลอดภัยหนังสือไม่ได้วางกรอบการเรียนเป็นการท่องจำชื่อบริการเพียงอย่างเดียวแต่เน้นการเลือกบริการและการควบคุมให้เหมาะกับเงื่อนไขของโจทย์เช่นการแยกเครือข่ายการเข้ารหัสการจำกัดสิทธิ์ถูกขุดและการรวมข้อมูลเหตุการณ์เพื่อสืบค้นปัญหาจึงเป็นหนังสือเชิงเทคนิคและเชิงเตรียมสอบสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังสถาปัตยกรรมความปลอดภัยของ AWS อย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากโมเดลความรับผิดชอบร่วมเพื่อแยกหน้าที่ของ AWS ออกจากหน้าที่ของผู้ใช้แกนตั้งต้นของหนังสือคือโมเดลความรับผิดชอบร่วมซึ่งอธิบายความแตกต่างระหว่างความปลอดภัยของคลาวด์ที่ AWS ดูแลความปลอดภัยในคลาวด์ที่ลูกค้าต้องกำหนดและปฏิบัติเองหลักนี้มีความสำคัญต่อข้อสอบ SCSC 2เพราะโจทย์จำนวนมากไม่ได้ถามเพียงว่าบริการใดๆมีความสามารถอะไรถามโดยในว่าการควบคุมใดเป็นหน้าที่ของฝ่ายใดตัวอย่างเช่น AWS รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและบริการพื้นฐานตามขอบเขตบริการขณะที่ผู้ใช้ยังต้องกำหนดสิทธิ์เข้าถึงปกป้องข้อมูลตั้งค่าระบบเครือข่ายดูแลระบบปฏิบัติการในบางรูปแบบการใช้งานและติดตามเหตุการณ์ในบัญชีของตนเองหนังสือจึงใช้พื้นฐานนี้เพื่อสร้างวิธีคิดก่อนเข้าสู่บริการเฉพาะทางการเข้าใจเส้นแบ่งนี้ช่วยหลีกเลี่ยงคำตอบที่ดูปลอดภัยแต่เป็นการโยนหน้าที่ให้ผู้ให้บริการผิดส่วนนอกจากนี้ยังทำให้ผู้อ่านเห็นว่าระดับความรับผิดชอบเปลี่ยนไปตามรูปแบบบริการเช่นบริการที่ AWS จัดการมากขึ้นอาจลดภาระการปฏิบัติการของลูกค้าแต่ไม่ลบความรับผิดชอบในการกำหนดตัวตนข้อมูลและนโยบายการเข้าถึงหนังสือจึงใช้โมเดลนี้เป็นภาษากลางในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมตลอดเล่มประเด็น2เชื่อมการตรวจจับภัยคุกคามกับการตอบสนองเหตุการณ์ไม่ใช่มองการแจ้งเตือนเป็นจุดสิ้นสุดหนังสือครอบคลุมภัยคุกคามช่องโหว่และการโจมตีที่เกี่ยวข้องกับระบบ AWSรวมถึงแนวทางลดผลกระทบของการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการในหลายชั้นประเด็นสำคัญคือการป้องกันที่ดีต้องมีวงจรต่อเนื่องตั้งแต่การมองเห็นสัญญาณผิดปกติการรวบรวมหลักฐานการจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์จนถึงการตอบสนองและฟื้นฟูบริการเนื้อหาที่กล่าวถึง Event Bridge และบริการด้านความปลอดภัยของ AWS สะท้อนแนวคิดว่าข้อมูลตรวจจับควรถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนปฏิบัติการอย่างมีโครงสร้างควรจบลงที่การสร้างการแจ้งเตือนเพียงอย่างเดียวสำหรับข้อสอบความท้าทายมักอยู่ที่การเลือกแนวทางที่ลดเวลาในการตรวจพบและลดขอบเขตความเสียหายโดยยังรักษาหลักฐานที่ใช้ตรวจสอบย้อนหลังได้ผู้อ่านจึงต้องแยกบทบาทของเครื่องมือที่ตรวจจับความเสี่ยงเครื่องมือที่ช่วยสืบสวนความสัมพันธ์ของเหตุการณ์และกลไกอัตโนมัติที่เรียกใช้การตอบสนองหนังสือช่วยวางความรู้นี้ในบริบทของสถานการณ์จริงๆเช่นการกำหนดการไหลของเหตุการณ์และการควบคุมการเข้าถึงระหว่างบริการความแข็งแรงของแนวทางนี้อยู่ที่การสอนให้คิดเป็นกระบวนการรับมือเหตุการณ์แทนการจำบริการเป็นรายการแยกส่วนประเด็น 3. ความปลอดภัยของ VPC และการควบคุมเส้นทางจราจรคือฐานของการป้องกันเวิร์กโหลดส่วนของโครงสร้างพื้นฐานให้ความสำคัญกับเครื่องมือ AWS ที่ใช้ปกป้อง Virtual Private Cloud และทำให้จราจรที่ถูกต้องเดินทางถึงเวิร์กโหลดได้อย่างปลอดภัยประเด็นนี้มีน้ำหนักมากกว่าการเปิดหรือปิดการเชื่อมต่อเพราะอาจออกแบบเครือข่ายที่ปลอดภัยต้องพิจารณาว่าใครสื่อสารกับอะไรผ่านเส้นทางใดและควรถูกจำกัดในระดับใดหนังสือชี้ให้เห็นความจำเป็นของการกำหนดขอบเขตเครือข่ายและการใช้การควบคุมที่เหมาะสมกับทิศทางของทราฟฟิกเพื่อจำกัดพื้นที่เสียหายหากองค์ประกอบหนึ่งถูกโจมตีการวิเคราะห์โจทย์สอบจึงต้องเริ่มจากทรัพยากรที่ต้องป้องกันรูปแบบการเข้าถึงจากอินเทอร์เน็ตหรือจากเครือข่ายภายในและข้อกำหนดเรื่องการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยจากนั้นจึงเลือกกลไกที่ตอบเงื่อนไขโดยไม่เปิดสิทธิ์กว้างเกินจำเป็นแนวทางนี้ยังเชื่อมกับการลดความเสี่ยงจากการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ เพราะการป้องกันต้องทำงานหลายระดับไม่ใช่เพิ่งการตั้งค่าของเวิร์กโหลดปลายทางอย่างเดียวหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านมอง VPC เป็นทั้งขอบเขตการสื่อสารและชั้นควบคุมความปลอดภัยการเข้าใจเหตุผลของการแบ่งส่วนการอนุญาตเฉพาะที่จำเป็นและการตรวจสอบทราฟฟิกมีประโยชน์ทั้งต่อการตอบคำถามเชิงสถานนาการและการออกแบบระบบที่ดูแลต่อเนื่องได้ประเด็น4คุณ IAM ถูกนำเสนอเป็นการออกแบบสิทธิตามบริบทไม่ใช่เพียงการสร้างผู้ใช้และนโยบายการจัดการตัวตนและการเข้าถึงเป็นหนึ่งในแกนหลักของข้อสอบและหนังสือกล่าวถึง IAM ควบคู่กับบริการและกลไกที่เกี่ยวข้องสิ่งที่ผู้อ่านควรได้จากส่วนนี้คือความเข้าใจว่าการอนุญาตเข้าถึงไม่ได้เป็นการตั้งค่านโยบายเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแอปพลิเคชันบทบาทงานทรัพยากรและเงื่อนไขการใช้งานหลักสิทธิ์น้อยที่สุดจึงมีความหมายเชิงปฏิบัติคือให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็นต่อภารกิจลดการใช้ข้อมูลรับรองระยะยาวโดยไม่จำเป็นและกำหนดขอบเขตเพื่อจำกัดผลกระทบเมื่อข้อมูลรับรองรั่วไหลหรือถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ในข้อสอบ SCSC 2ผู้เข้าสอบต้องมองให้เห็นว่าข้อกำหนดด้านการเข้าถึงบางอย่างเป็นปัญหาของตัวตนบางอย่างเป็นปัญหาของนโยบายทรัพยากรและบางอย่างต้องใช้ทั้ง2ชั้นร่วมกันหนังสือมีคุณค่าในฐานะการทบทวนภาษาของ IAM และบทบาทของมันต่อความปลอดภัยโดยรวมเพราะช่วยให้ตีความคำอย่างเข้าถึงข้ามบัญชีงานอัตโนมัติการแยกหน้าที่และการกำกับสิทธิ์ได้แม่นยำขึ้นแทนที่จะตอบจากชื่อบริการหรือจากรูปแบบการตั้งค่าที่จำมาการเชื่อม IAM กับการบันทึกและการตรวจสอบยังช่วยให้เห็นว่าทุกการอนุญาตควรตรวจสอบย้อนกลับได้และทุกสิทธิ์ที่มีความสำคัญควรได้รับการทบทวนตามความเสี่ยงประเด็นสุดท้ายการปกป้องข้อมูลและธรรมาภิบาลทำให้ความปลอดภัยวัดผลและตรวจสอบได้ในระดับองค์กรหนังสือวางการปกป้องข้อมูลร่วมกับแนวคิดการจัดการและธรรมาภิบาลความปลอดภัยซึ่งเหมาะกับธรรมชาติของข้อสอบระดับ specialty ที่ต้องการให้ผู้เข้าสอบตัดสินใจภายใต้ข้อกำหนดทางธุรกิจและการปฏิบัติการการป้องกันข้อมูลไม่ได้จบที่การเข้ารหัสแม้การเลือกกลไกเข้ารหัสและการจัดการกุญแจจะเป็นหัวข้อสำคัญแต่ยังต้องพิจารณาการจัดประเภทข้อมูลการจำกัดการเข้าถึงการเก็บบันทึกและความสามารถในการพิสูจน์ว่ามีการควบคุมจริงๆธรรมาภิบาลจึงทำหน้าที่เปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยจากการตั้งค่าเฉพาะจุดให้เป็นมาตรฐานที่ใช้ซ้ำได้ในหลายบัญชีและหลายเวิร์กโหลดหนังสือช่วยเตรียมผู้อ่านให้มองโจทย์ที่มีข้อแลกเปลี่ยนระหว่างต้นทุนความซับซ้อนในการติดตั้งและระดับการป้องกันโดยไม่ถือว่าคำตอบที่ซับซ้อนที่สุดปลอดภัยที่สุดเสมอไปแนวทางที่เหมาะสมต้องตอบข้อกำหนดด้านข้อมูลและการกำกับดูแลพร้อมลดภาระดูแลระยะยาวเท่าที่ทำได้การมีทรัพยากรเสริมเช่นข้อสอบจำลองเฉลยบัตรคำและคำแนะนำการสอบยังสนับสนุนการตรวจหาช่องว่างความรู้ของตนเองอย่างไรก็ตามคุณค่าหลักยังอยู่ที่การเชื่อมความรู้การปกป้องข้อมูลเข้ากับการตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ได้หลังสอบผ่านด้วยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ปฏิบัติงานด้านคลาวด์วิศวกรความปลอดภัยผู้ดูแลระบบสถาปนิกโซลูชันผู้ที่มีประสบการณ์ใช้งาน AWS อยู่แล้วซึ่งกำลังเตรียมสอบ SCSC 2โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการจัดระเบียบความรู้กระจัดกระจายให้ตรงกับขอบเขตการประเมินผู้เริ่มต้นใช้ AWS อย่างสมบูรณ์อาจต้องเสริมพื้นฐานบริการหลักก่อนเพราะเนื้อหามุ่งใช้ความเข้าใจเหล่านั้นเพื่อวิเคราะห์การควบคุมด้านความปลอดภัยไม่ใช่สอนการใช้งานคลาวด์จากศูนย์ประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมบริการความเสี่ยงและข้อกำหนดเข้าด้วยกันเช่นการเลือกแนวทางตรวจจับเหตุการณ์การควบคุมทราฟฟิกใน VPC การออกแบบสิทธิ์ IAM และการปกป้องข้อมูลภายใต้กรอบธรรมาภิบาลจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากคู่มือสรุปข้อสอบแบบย่อคือการเริ่มจากพื้นฐานความปลอดภัยของ AWS แล้วครอบคลุมทั้ง6โดเมนของการสอบพร้อมอธิบายบริบทการตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรมแทนการมุ่งจำคำตอบหนังสือยังมีทรัพยากรออนไลน์เสริมเช่นข้อสอบจำลองแบบจับเวลาเฉลยบัตรคำและเคล็ดลับการสอบจึงรองรับทั้งการเรียนเนื้อหาและการฝึกวัดความพร้อมอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรใช้คู่กับเอกสารขอบเขตสอบล่าสุดจาก AWS และการลงมือใช้บริการจริงๆเนื่องจากบริการและรายละเอียดการสอบเปลี่ยนแปลงได้คุณค่าระยะยาวจึงไม่ได้อยู่ที่การสอบผ่านเท่านั้นแต่อยู่ที่กรอบคิดในการสร้างและดูแลเวิร์กโหลด AWS ให้ปลอดภัยตรวจสอบได้และตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างมีเหตุผลหากคุณต้องการสนับสนุน AdamBook คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่